Dobro večer in lepo zdrav v kolokviju. Glede na to, da se poslavljamo od avgusta, počitniškega meseca, da bodo osnovnošolci in dijaki kmalu sedli za šolske klopi, mnogi študentje pa se že trudijo na zadnjih rokih izpitov, bomo današnjo oddajo posvetili študiju. Študijo na eni izmed fakultet v sklopu Univerze v Ljubljani. Spoznavali bomo teološko fakulteto. Seveda skozi oči tistih, ki na njej študirajo. Zanimivo bo, zato le ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Danes torej o teološki fakulteti v Ljubljani, ki je edina teološka visokošolska ustanova v Sloveniji. Poleg osnovne enote v Ljubljani pa ima še ločeno enoto v Mariboru. Teološka fakulteta ima svoje korenine v srednjeveških, samostanskih in katedralnih šolah ter najodličnejše mesto na prvih univerzah in je tudi na Univerzi v Ljubljani ena od petih ustanovnih fakultet. Njen predhodnik je bil jezuitski kolegij, ki je deloval v Ljubljani v letih od 1601 do 1773, vrsta drugih redovnih visokih šol in škofijske teološke šole. Teološka fakulteta ob stalni skrbi za kakovostno, pedagoško in raziskovalno delo razvija svoj govor o Bogu in človeku, o Božjem učlovečenju in človekovem pobožanstvenju, o stvarstvu in človekovem poseganju vanj, o začetkih vsega in o končnem smislu, o cerkvi in o življenju v njej. Opirajoč se na svetopismo in izročilo ter upoštevajoč domet človekove misli, želi usposobiti svoje študente in študentke za jasen premislek o temah presežnosti in tukajšnjosti, vere in razodetja, kanonskega prava, morale in vzgoje. Kako je to videti v praksi, pa boste slišali v nadaljevanju iz prve roke.
Študentska oddaja Kolokvij.
Zdaj pa bo čas, da spoznate moje nocojšnje sogovornike.
Dober večer, sem Peter Čemažar in sem bogoslovec vpisan v četrti letnik enovitega programa magisterskega študija teologije.
Dober večer, sem Urška Grancjakša, sem doktorska študentka na teološki fakulteti na smeri družinska zakonska terapija.
Moje ime je Tadej Sadar, sem stalni diakon in pa zaključujem študij teoloških in religijskih študij.
Dobro večer, dobrodošli in lepo pozdravljeni v studiju Radio Ognišče. Začeli bomo kar s tistim prvim vprašanjem, zakaj teološka fakulteta? Peter, najbrž je vsaj v tem primeru dokaj jasna ta pot, ne? Kot bogoslovec najbrž alternative niti nekaj ni, ne?
Kot bogoslovec sem se gotovo moral hkrati vpisati tudi na teološko fakulteto. Je pa res, da ko nisem razmišljal še o poti duhovništva, tudi nisem razmišljal o teološki fakulteti. Sam sem bil najprej le vpisan na fakulteto za strojništvo, vendar Bog kliče in hkrati z vpisom v bogoslovje je sledila tudi pot na teološko fakulteto.
Ne vem, si zamišljam, ne? Ko se človek odloča za pot, za te korake, mu vendar misli krožijo ali pač ne. Tudi pri tem, kaj vse bo potrebno narediti, recimo študij je popolnoma drugačen, kot je bil prvi izbor. Ali je tukaj enostaven trenutek prepustitve?
Ravno prihajam z oratorija, kjer sem otrokom razlagal, kako sem se odločil za duhovniški poklic in če bi se takrat posnel, bi bil posnetek dolg kakšnih 30 minut. Torej, pot je dolga, odločitev je težka, ampak ker je življenjska, jo je treba premisliti.
Urška, eden izmed programov, ki so programi izpopolnjevanja in jih ponuja teološka fakulteta, je tudi zakonska in družinska terapija, ki se opada z vašim delom in tako naprej. Odkot, kako, na kakšen način prav preko teološke fakultete?
Ja, moja pot je mogoče malo posebna že z tega stališča, ker sem se odločila za ta študij dokaj pozno. že sem svoj prvi študij narejen že pred kar precej leti. Sem že, kak ne rečem, v zrelih letih, ko sem se odločila, da bi šla še nekaj študirati. V bistvu je bilo tako, da po končanem študiju sem šla v tujino, bila tam tudi zaposlena in nekak nikoli nisem bila toliko zadovoljna, nekaj sem še vedno iskala. In ko sem se potem vrnila v Slovenijo, sem pač našla ta študij in sem rekla, bi šla to probati. Grem še to, ker v bistvu je pa ta klic k te terapevtski poti me je skozi klicala. In potem sem šla na program izpopolnjevanja na teološko fakulteto. Moram reči, da sem bila zelo navdušena, tako da že po prvem letu izpopolnjevanja sem opisala vzporedno še doktorat.
Aha.
Tako da sem izpopolnjevanje že zaključila in delam že kot družinski in zakonski terapeut, vmes pa še zdaj delam tretjo stopnjo.
No, v nadaljevanju bomo skušali izvedeti, odkot in kaj je povzročilo to navdušenost. Duhovno izpopolnjevanje, geštalt, pedagogika, zakonska, družinska terapija, pastoralno izpopolnjevanje, karitativno delo, to so vse programi izpopolnjevanja, ki jih ponuja teološka fakulteta. Tadej, kakšna je bila tvoja pot, zakaj?
Ja, ko poslušam moja sogovornika, kolega pravzaprav, Urško in Petra, ugotavljam, da smo pravzaprav vsi trije nekakšni posebneži zbrani v tem studiju. Tudi Peter je iz tehnike, iz strojništva, tako kot tudi sam, nekako moral presedlati v to družboslovno pravzaprav gmoto in študij. Sam sem tudi, prav tako kot Urška, kasneje se vključil v študij tega, prišel sem pa na teologijo, oziroma ta klic je prišel skozi elektrotehniko, prek glasbe in zdaj nekako zaključujem to teološko smer. Čudovit je ta študij, zato ker spoznava oziroma prek tega študija pravzaprav koplješ tudi po sebi. Spoznavaš človeka kot človeka in preko tega seveda tudi sam sebe. Ta celostnost pravzaprav, mnogi si morda predstavljajo, da če greš pa na teološko fakulteto, tam je pa samo Bog, pa sveto pismo, pa kakšna dogmatika še, potem pa je konc. Ne? Pa tem res ni tako. Sam sem bil navdušen od psihologije do zgodovine. Dobiš nek vpogled, tudi prek tega dobiš vpogled v človeka samega, če te to seveda zanima. Mene je to vedno privlačilo, zanimalo, ne nazadnje pa me je potem tudi pot pripeljala do tega, da sem pravzaprav moral se s tem ukvarjati. Dovolj bi bila katehetsko-pastoralna šola za poklic, ki ga upravljam kot stalni diakon, ampak moja takšna skrita in tiha želja je bila vse življenje, da pravzaprav se v te stvari poglobim in kljub temu, da študij ni tako lahek, da je ob delu, ob družini, je to zahteva nek napor in da sem študiral 8 let, ta 3 leta, skratka sem raztegnil na 8 let študij, mi niti za eno stvar in niti za trenutek mi ni bilo žal.
Tako, za začetek dovolj, verjamem, da smo zbudili pozornost, v nadaljevanju pa še kaj več o študiju in načinu dela. Ostanite z nami.
Poslušate oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju raziskujemo teološko fakulteto in njene programe izpopolnjevanja. Peter, Urška in Tadej so z menoj v studiju. Prej smo govorili, kako in na kakšen način vas je pripeljalo na ta študij. Moram reči, da sem nekaj izbrskal podatke. Glede na rezultate študentskih anket v zadnjih letih, je teološka fakulteta med vsemi članicami Univerze v Ljubljani med prvimi ali pa celo na prvem mestu glede zadovoljstva študentov. Pa ne gre za vsebinske ali za organizacijske, tehnične vidike študijskega procesa. V glavnem, študenti teološke fakultete ste očitno najbolj zadovoljni med vsemi študenti. Zdaj me pa zanima, zakaj? Kaj je tisto, kar vas recimo izpolnjuje, oziroma kaj je tisto, kar povzroča to ugodje? Že sami ste tudi omenili, da vam je všeč. Mogoče Urška.
Ja, teološka fakulteta je, kak ne reče, mehna fakulteta. Tam se vsi poznamo. Je tako bo, ta odnos je dosti bolj oseben. Jaz prej prihajam iz filozofske fakultete. To je res ogromna fakulteta. Seveda, jaz sem študirala filozofijo. Mi s profesorji na sami filozofiji smo bili povezani. Nič ne rečem, ampak seveda, sama filozofska je pa ogromna. tle na teologiji, oziroma na teološki fakulteti, ne glede na to, katera smer že je, ne, ali je to program izpopolnjevanja, ali je to diplomski študij, pa tudi na koncu konca zdaj tretja stopna, doktorski študij, je nekak občutek bolj domač. No. Jaz se počutim zelo domače, zelo tist prijetno, rada pridem, kadar imam zdaj, seveda sem že tako daleč, da niti nimam več teh obveznosti na fakulteti, žal, ki bi jih še imela z veseljem, ampak je prav ta občutek domačnosti in to, da v bistvu te res obravnavajo kot študent oziroma kot osebo, pa ne rečem, da druge te ne, ampak tle, jaz, saj to je moj občutek, bil bolj tak pristen, no. To je mene zelo
oseben odnos.
Oseben odnos in si predstavljam, da je zato tudi, recimo, ko ste omenili to anketo, to zadovoljstvo študentov tudi iz tega stališča verjetno pripomore k temu, no, da je rezultati te ankete bili takšni.
Peter, so občutki takšni?
Jaz kot bogoslovec imam za sošolce svoje sobrate bogoslovce, s katerimi tudi stanujem skupaj, smo dejansko 24 ur na dan skupaj, zaradi tega je vzdušje res domače. In če je vzdušje domače, zato je tudi ocena samega počutja na fakulteti najbrž visoka. Sicer se pa tudi mnogo, če ne vsi učitelji, res profesori, res trudijo za to, da bi bili blizu svojim študentom in da bi, če se le dal, tudi pomagali, kjer tudi potrebujejo pomoč.
Today.
Ja, tem lepim besedam pravzaprav lahko dodam samo še to, da je pravzaprav že ta katoliška podstat te fakultete gotovo daje nek odnos, neko dodano vrednost, pa še tudi, če ne bi bilo tega, tako kot sem že prej povedal, programi sami se hote ali ne hote ukvarjajo s človekom samim. In če si profesor, ki moraš predihati toliko takšnih zadev, vsebin, se ukvarja s človekom in ne moreš drugače, kot da pred sabo, ko imaš nekoga, nimaš samo papir z imenom in priimkom študenta, ampak imaš pred seboj človeka. In vse to potem pomaga, daje nek humus, Da potem lahko študentje to doživijo tudi kot eno domačnost, eno človeškost, eno sprejetost.
Pa mentorstvo v pravem pomenu besede, da ni tisto gora materijala, predelajte, ampak najbrž tudi ta interakcija obstaja, je prisotna stalno.
Meni je žal, ker študiral sem ob delu in sem pravzaprav zelo malo časa preživel na predavanjih, ampak še tisto, kolikor sem bil, sem vsakič vedno znova pravzaprav zelo težkega srca odhajal, ker sem vedel, da je to en segment, ki mi pravzaprav pa zelo manjka in sem ga pravzaprav skozi ves študij in tudi danes mi je žal, da pač si nisem mogel vzeti več časa, ki bi ga lahko preživel tudi tako, ne samo s knjigo doma in s študijem, ampak tudi s tam. S kolegi študenti in pa tudi doživeti eno uro s profesori je res je lepo. No? Res.
Peter, prej ste že omenili vaše sobratje. Tudi vsak je najbrž da prišel s podobnimi zgodbami. Sami ste omenili, da ste bili že na pragu nekega tehničnega študija, potem vstopiti v popolnoma drugačne vrste študij. To je najbrž da tudi malce, ne vem, nelagoden občutek na začetku. Je tu več pomoči tudi morda strani profesorjev, da potegnejo v ta študij?
V času, ko sem se sam vpisal na teološko fakulteto, sem imel z vpisom kar nekaj težav, ker sem se zelo pozno odločil, da se vpišem, ko so bili dejansko prijavni roki že mimo in takrat so mi je osebje zelo stopilo naproti in mi pomagalo tudi urediti mojo situacijo, tako da jaz sem nekako zaupal, da če je to moja pot, se bo pa nekako že uštimalo. In se je.
In se je.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
V današnjem kolokviju torej raziskujemo teološko fakulteto, lahko bi predstavili vrste študijev, pa ne bomo tega storili, govorimo bolj o tistih naših oziroma vaših izkustvih, filozofija, teologija, religija, to so neke, nek svet študija, pri katerem je morda na začetku tudi strah, da se človek lahko v tem tudi izgubi. Enostavno, ko začne tako globoko segati v to, da se spreminja, verjamem. Mnogi študentje, ki so izjavljali, zakaj jim je ta študij pri srcu, so rekli, da pravzaprav zajema tudi neko osebno rast, da je teologija neka drža, življenjska usmeritev in da se ob tem tudi sami spreminjajo. Kako vi doživljate z tega vidika, recimo, to izkušnjo?
Ja, res je, kar si povedal, mnogi se izgubijo v študiju. Verjamem, da tudi na teologiji, koga, kakšna stvar, morda išče kaj drugega, no? Pa ne najde tistega, ampak in je to problem, da rečemo, ki na koncu rezultira v neko izgubo, ampak ravno na teologiji je ravno nasprotno. Jaz osebno, dobro, jaz sem res kasneje vstopil v to in sem tudi bolj zrel pristopil k vsem temam, ampak mene je ravno nasprotno, iz raztreščenosti tega sveta me je znanje, ki sem ga pridobival, tudi preko čisto suhoparnih izpitov, me je pravzaprav sestavljalo in mi sestavljalo en vpogled v ta svet, kljub ne tako kratkemu izobraževanju na drugih šolah, sem prvič dobil vpogled, zgodovinski vpogled v naprimer nastanek Evrope, kar je pravzaprav, daj, na nek način je to malo kritika drugim izobraževalnim, od osnovne šole do srednje šole, ampak dobro, to naj tisti...
je svoja zgodba.
Ja, ja, tako je, je zgodba za kakšno drugo oddajo. Pa ne gre toliko za kritiko, ampak gre za ponazoritev, kako je bilo na področju zgodovine in tako je bilo tudi na drugih področjih. Tudi na področju, naprimer, svetega pisma, ko spomnim se izpita pri dr. Krašovcu, ko je ob izpitu, ko to ni bil enostaven izpit, iščem tvoje znanje, iščem tvoje neznanje, na koncu rezultira v takšno ali drugačno oceno, ampak sem skozi izpit dobil vpogled v nastajanje in vem, da zato sem si tudi zapomnil tisti izpit, je bil vpogled, kako je naprimer izraelsko ljudstvo skozi stoletja, pravzaprav tisočletja spoznavalo to, kar Bog pričakuje od človeka oziroma ta kontakt, to razmerje med Bogom in človekom in kar naenkrat svetega pisma ne doživiš več kot nekoga, ki je napisal knjigo, tako kot danes razumemo kakršnokoli knjigo, ampak razumeš to skozi nek proces, ki je nastajal tisočletja. In kar naenkrat drugače začneš dojemati. Danes je veliko krat kritizirajo cerkev ravno na podlagi tako napačnih premis. Ne. Nekdo je napisal sveto pismo, vi pa kar verjamete to, nekdo je to napisal. Ne, to je proces, ki je nastajal, zato tudi so znotraj svetega pisma tudi kakšna nasprotja. Ne. Kakšna stran govori drugače kot pet poglavij ali pa pet knjig prej. Da ne zaidem predaleč, to bi kakšen strokovnjak bistveno bolje povedal od mene, ampak hočem povedati, kako je ta proces res odpira neka popolnoma nove dimenzije in nova spoznanja in če hočeš, vstopiš v to in je življenje, ti spremeni življenje.
No, ravno, to sem hotel vprašati, Peter. Vstopanje v takšen študij dejansko je morda, zdaj bom mogoče naredil krivico kakšni od fakultet, ampak včasih si rečemo, no, tele izpite naredim kljukico, opravim zadevo in potem grem naprej in grem delati in bom doživljal življenje. Tukaj pa se mi zdi, da enostavno človek gre težko skozi takšen študij, ne da bi se ga na globoko nekaj dotaknilo.
Ob tem vprašanju bi lahko potegnil sporednice za pridigo, ki jo je imel Jože Lap. Enkrat v Stolnici se spomnim, kako je rekel, cerkve niso muzeji, cerkve so življenje. In ravno tako bi lahko rekli, teologija niso knjižnice, niso izpiti, teologija je življenje. In tukaj res vidim, da nekateri izpiti grejo prav tako, lahko mimo. Vendar tisto, o čemer teologija res govori, o Bogu, o življenju in za kar si prizadeva, tisto ne more, da ne bi ostalo v tebi. Torej, kot pravi Izaija v 55. poglavju, da je Božja beseda kot dež, kot sneg iz pod neba in se ne vrne nazaj v nebo, ne da bi vmes naredila, za kar jo je Bog poslal, tako tudi beseda, ki jo, o kateri mi govorimo, ostane v nas in čaka, da obrodi sad in da ta sad ostane.
Urška, vi ste tudi predsednica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. Področje družinske terapije torej je vaše življenjsko delo. Prej ste izrazili navdušenje ob študiju. Mm-hmm. Dobro, če pustimo zdaj ta vidik, osebni pristop in tehnični študij, kaj pa vsebinsko, kaj vas je tu navdušilo?
Ja, program zakonske in družinske terapije je res, kar meni je navdušilo, je res ta strokovnost. In znanstvena podlaga vsemu, kar smo tam slišali, oziroma v kar smo se učili. Zato je bil tudi moj, potem moj naslednji korak iti na tretjo stopnjo, da pripomorem še mogoče sama svojim nekim znanstvenim doprinosom k razvoju. A ne? Ker moramo razumeti, da psihoterapija je, ali pa terapija je pač področje, ki se razvija, tako se ljudje razvijamo, tako se tudi, kako ste rekli, mi razvijamo med študijem. Tudi terapeut, ko se enkrat terapeut, ne more terapija uspešno potekati, če ne raste skupaj s svojim klientom, vsakim klientom znova, na neki nogi. In tle, to je tisto, kar ti tudi ta študij da. Ja, poglobi se vase, poglobi se pač v študij in tudi, pol, da lahko to potem enkrat nudiš recimo kot pomoč nekemu sočloveku, ki to pomoč potrebuje, moraš ti z njim biti toliko ponižen, da si dovoliš, da gre z njim. Ne, in to tisto, kar ti v tem študiju veliko dano.
Študentska oddaja Kolokvij.
No, v našem pogovoru o teološki fakulteti moramo tudi malce razbiti kak predsodek ali kak mit, ne. Dejstvo je, da je bila teološka fakulteta pravzaprav med petimi ustanovnimi fakultetami Univerze v Ljubljani, a vendar, da je pač, to je zdaj spet svoja zgodba, ne, doživela pred leti pač neke vrste padec, da je niso niti jemali resno oziroma še celo ovirali njeno delo in tako naprej. Kako je zdaj s tem? Treba je povedati, da kar 90% študentov na teološki fakulteti je laikov, 10% je vas bogoslovcev. Pa je, recimo, ne vem, kako vi opažate ob stiku z drugimi, je teološka fakulteta oziroma študij vendarle tudi nekako tako družbeno bolj priznan, kot je bil včasih. Se kdaj srečujete s tem? Ne?
Bom povedal, ne vem, če je anekdota, ampak je pa iz resničnega življenja. Pred leti, pa že precej leti nazaj, so nekje na nekem ministrstvu potrebovali človeka, ki je bil nekako prvi, ki je sprejel nezadovoljne, mislim, da kmete, ker država ni mogla s hitrostjo slediti z dokumenti, da bi pač jim pomagali pri subvencijah in podobnih zadevah. In po slučaju so sprejeli teologa, nekoga diplomanta teološke fakultete, in v nekaj mesecih se je izkazalo, da so izjemno zadovoljni z njim, zato ker jih je sprejel, tako kot smo prej govorili, oziroma že ves večer govorimo, na človeški plati. Ni videl na drugi strani nekoga, ki ima težave s papirji, ki ni videl paragrafov, ampak je najprej videl človeka. Tako da žal družba ponekod znajo videti. Ponekod pa imajo probleme s predsodki. Uh-huh. Teološka fakulteta ni edina, ki ima nalepke, uh-huh, in na katero ljudje gledajo s predsodki. Žal je tako, jaz upam, da se bo to kaj spremenilo.
No, vsekakor se mi zdi, da je recimo v družbi oziroma v naši družbi, no, tudi veliko želja in upa, no, da o tistem, da se bo počasi prekvasilo, kajti mislim, da je to tudi neke vrste drugačno pogledna inteligenca, ki prihaja z teh študijev. To sprašujem zdaj vas, mislim, kakšne občutek imate?
Ja, jaz sem že dobila vprašanje, ne, ko povem, ko sem povedala, kaj študiram, kje pa na psihologiji, ne na teološki fakulteti, kam pa teologija, družinsko zakonsko terapijo, ne, tako da tle, tako kot je rekel tudi, ja, tle gre za en podsodek in za eno veliko nevedenje, pravim jaz temu, a ne, jaz v neke hude debate v tem niti pol
nima smisla,
ampak pač razložim, je pa to dejstvo, da recimo tudi zakaj ta študij na teološki, paše na, tudi na teološko fakulteto. Mm-hmm. Mi se ukvarjamo s človekom. Mm-hmm. Ljudje smo odnosna bitja. In tle ta odnos, ki ga imam jaz s človekom oziroma s klientom v svoje pisarni, je tako, ko manj recimo nekdo odnos tudi potem z Bogom. Sej, ne gre tle, da bi to se izključevalo nikakor, ne, se dopolnjuje, ker je to res tok. Vse, kar se tiče teologije, pa nisem jaz teologina in težko karkoli več povem, ampak tle je prav ta osnova. Ne? Jaz sem, recimo, sem pa filozofinja, ne? In filozofija in teologija, ta humanizem je ena podstat, iz katere potem gre pol in znanost in vse ven. Tako da v bistvu mi je žal, no, da so še te predsotke, jaz tudi upam, da bomo enkrat prerasli to, oziroma rečem, tisti, ki želijo videti in začutijo, že začutijo. A ne? Tisti ljudje, ki pridejo tam, so zadovoljni in to mislim, da je to, kar se lahko teološka fakulteta veseli in so lahko ponosni na svoje študente, tako kot smo mi tudi na svoje profesorje.
Peter.
Torej, če pomislimo, je teh predsotkov ogromno ravno zaradi tega, ker povezujejo teološka fakulteta in cerkev in sta gotovo povezani in zaradi tega tudi teološka fakulteta prejme očitke, ki jih prejme cerkev. Kaj pa s tem? Nekako je že Jezus nam povedal, da nas bojo ljudje preganjali. Kar je pa tiste zdrave kritike, ta pa mora biti, ker tudi teološka fakulteta ni popolna. In če smo tam ljudje, ki se trudimo, da bomo boljši ljudje, moramo pa tudi to razumeti, da sprejmemo kritiko in probamo tudi tisto kritiko preobrniti in iz nje potegniti nekaj dobrega. Glede prekvašanja je pa tako, nekaj lahko naredimo mi, nekaj bo naredil Bog. In moramo dejansko prepustiti, nismo pa zgolj mi tisti, ki lahko to naredimo. Vsi naši klienti bodo to lahko naprej, verniki, in Bog dela na mnoge načine, tudi tukaj bo.
Tako, ob koncu vas bom prosil samo še za mogoče za ključno besedo, dva stavka. Na vse zadnje je danes namen tudi morda koga, ki malce niha, še vendar prepričati, ne naredi ta korak. Zakaj?
Če bi imel 5 minut, bi razložil celo zgodbo, pa bom samo bistvo povedal. Današnji svet je svet praznine. Mnogi ljudje imajo težavo s tem, da so zmedeni, pa ne vedo točno zakaj. Kliničnim psihologom sem se zadnjič pogovarjal in je rekel, no zdaj bom pa razložil. Je rekel, da današnji klinični psihologi se ukvarjajo s popolnoma drugačnimi stvarmi, kot smo se mi. Starejši je dr. Hubert Požarnik, je, lahko povem ime. Pravi, včasih smo imeli na stolu nekoga, ki je zakopal svoj problem, ga je potlačil v podzavest in mi smo mu pomagali odkriti tisto stvar, ki ga je pripeljala do mene. Pravi danes, pravi, dobiš človeka, začneš kopati po njem, da bi se dokopal do njegovega problema, ki ga je potlačil in ugotoviš, da je prazen. Trdim, da teološka fakulteta in podobne fakultete so tiste, ki lahko pomagajo današnjemu človeku, če imamo pred sabo študenta ali pa mladega človeka, in pa tudi današnjemu svetu, da pridobi nazaj to vsebino.
Uška.
Ja, se pridružujem te misli. Jaz tudi zase, kot če izgovorim iz svojega stališča, je bila to, moram reči, da je ena izmed boljših odločitev, ki sem jih sprejela. Res, da pozno, ne, po premisleku, tehnemu premisleku, kaj se mi to še splača po teh letih, pa otroc, pa familija in to. Ampak ja, je en tak prijeten občutek, ki si na te fakulteti in tudi študija se lotiš z enim drugim zagonom, ki ti pomaga in tvoji sošolci oziroma kolegi na fakulteti in profesori in ja, ti da to vsebino, ki mogoče jo kdo išče ali pa tudi jo pomaga najti, ne, recimo tisto raztreščeno, ko ste rekli, da se v neko celoto pospraviš in je ta študij zagotovo, oziroma študij na teološki fakulteti, se jih je več, a ne, zagotovo pripomorajo k tem.
V vsem tem težko še kaj dosti dodam.
Se je bilo že prej nekaj takšnih res temeljnih misli. Peter, Urška in tudi najlepša hvala za današnji pogovor in vse dobro ter uspešen študij še naprej.
Hvala.
Pojutrišnje, jutri, utorek, vsak dan, petek, vas mesec, četrtek, sredo, nedeljo, letos, četrtek, sobota.
Kaj dogaja?
Oratorijski animatorji, pozor, bliža se Animatlon. To je odlična priložnost, da se povežete kot animatorska skupina in skupaj preživite vznemirljivo pustolovščino. Animatlon je neke vrste pot preživetja, pot, na kateri ekipe čakajo izzivi in ovire, ki jih morajo skupaj premagati. Oratorijski animatorji lahko tekmujete v ekipah od 5 do 10 članov. Animatlon bo v soboto, 1. septembra, pri gimnaziji Želimlje. Potrebujete dobro voljo, športno opremo in seveda prijavo. Več informacij pa boste našli na oratorij.net.
Kaj dogaja?
Bliža se tudi največje narodno srečanje katoliške mladine, ki ga pripravljajo mladi za mlade in se že več kot 30 let odvija vsako tretjo soboto v septembru. Stična mladih 2018 bo v soboto, 15. septembra. Ob vsem pestrem dogajanju in delavnicah bo tudi letos nekaj športnih turnirjev, zato vabljene vse odbojkarice, ki bi rade svoje spretnosti preizkusile na igrišču stične mladih in se pomerile z ekipami iz drugih slovenskih župni. Ne odlašajte s prijavo, saj bodo sprejeli le 12 ekip. Več informacij pa na e-naslovu turnir@stitsna.net.
V sklopu Trnfesta bo v soboto ob 20. v Centru slovanskih kultur France Prešeren na Karunovi 14. v Ljubljani koncert zasedbe Prismojeni profesori bluza. Štiričlanska glasbena zasedba iz Ljubljane, ki je svoje delovanje začela najprej kot skupina The Gypsies leta 2008, kasneje pa si nadela ime Prismojeni profesori bluza. Gre za avtorsko glasbo, ki svoj izraz črpa iz bogate tradicije afroameriške bluz glasbe, psihadeličnega roka 60-ih let, funka, džeza, kantrija, improvizirane glasbe in še marsičesa. Ne zamudite v soboto ob 20. na Trnfestu Prismojenih profesorjev bluza.
Kaj dogaja?
Torek je dan za smeh. V Tobači na letnem vrtu lokala Čin Čin se predstavljajo stand-up komiki. 4. septembra ob 21. vas bodo nasmejali Klemen Bučar, Matic Iskra, Pevc Anton, Marko Žerjal, Matic Kokošar, Matevž Baloh ter povezovalec seveda Andrej Težak Težki. Privoščite si smeh in dobro voljo v Čin Činu ob 21. 4. septembra.
Que pasa?
Muzikal Mamma Mia pa si lahko ogledate to nedeljo ob 20.30 na gradu Kieselstein v Kranju. Toliko za nocoj, hvala za pozornost in lahko noč. Kolokvij.